Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 21 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruksel mbahet edhe një takim ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Liderët e sërbëve në pjesën veriore të Kosovës thonë se vazhdojnë ta kundërshtojnë marrëveshjen për normalizim me Beograd-Prishtinë. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për liritë fetare në botë në vitin 2012, përfshirë edhe Kosovën. Nga stuhia në Oklahoma, dhjetra të vrarë e të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 91 njerëz kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë janë plagosur dhe zhdukur nga një stuhi e madhe e cila përshkruhej me erëra të fuqishme me shpejtësi deri në 320 km në orë në shtetin Oklahoma në Shtetet e Bashkuara. Spiralja natyrore me gjerësi afro 1 km në mbrëmje ka goditur qytetin Moore, që është një lagje e qytetit të Oklahomës. Stuhia shkatroi çdo gjë, prej shtëpive deri te veturat në rrugë. Sipas zyrës së kontrollit mjekësor në Oklahoma, në mesin atyre që humbur jetën janë edhe 20 fëmijë. Presidenti amerikan Barack Obama ka shpallur gjendje të shkatrimit madhor në rajon dhe ka urdhëruar autoritetet federale që të ndihmojnë në përpjekjet për ripërtritje. Shtëpia bardhë thot se presidenti amerikan Barack Obama ka shfaqur rëshqetësim lidhur me involvimin e Hezbollahut në Siri gjatë të një bisede telefonike me presidentin e Libanit Michel Sleiman. Kjo bisede dy presidentëve u bën në kohën kur trupat e qeverisë së Sirisë, të mbështetura nga luftëtarët e Hezbollahut, vazhdojnë në sulmin e tyre në një qytet që mbahet nga kryengritësit afër kufirit me Libanin. Observatori për të drejtat e njeriut Meselin Lëlondër tha se 28 luftëtarë të Hezbollahut ishin vrarë në luftime tridishe në qytetin Kusair. Hezbollahu, një grup e shijet nga Libani, është aleat i madh i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad në luftën e tij kundër kryengritësve që në të shumtën e rasteve janë sunit. Qyteti Kusair konsiderohet si një rëndësie strategjike, pasi shtrihet në autostradën që e lidh kryeqytetin Damask me qytetet e tjera në Siri, në bregdetin mesdhetar, të cilat janë nën kontroll të qeverisë. Kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, thotë se do ta ndryshojë strategjinë e sigurisë. Këto komente ai bëri mbrëm vonë pas një vale të dhunës në gjithë Irakun, nga e cila u vran së paku 70 vetë. Zoti al-Maliki tha se qeveria e tij do të bëjë ndryshime në postet e larta dhe të mesme të atyre që janë përgjegjës për sigurinë dhe për strategji të sigurisë. Ai ka shprehur përkushtimin se ekstremistët nuk do të mund ta kthejnë Irakun në konflikt sektar, nga i cili gjatë viteve të kaluara janë vrarë mijëra vet. Kina thot se Korea Veriore i ka liruar 16 peshkatar kinez që ishin zënë së bashku me anijen e tyre para dy javësh. Ka dyshime se ata janë mbajtur me qëllim që të kërkohen para. Agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua ka raportuar sot se peshkatarët tashmë ishin nisur për në Kinë. Pronari anije se ka konfirmuar lirimin dhe tha se nuk ka paguar para për lirimin e tyre. Anija ishte zënë me 5 majë nga shtetasit e pa identifikuar të Korezë Veriore, të cilët kishin kërkuar $98,000 amerikan për lirimin e peshkatarëve dhe të anijes. Por e gjatë ditës së djeshme diplomatët kinezë kishin zhvilluar negociata me Korenë Veriore për këtë incident. Raportohet se ky rast i ka tensionuar marrëdhëniet të ndërmjet dy vendeve, megjithëse Kina është aleati më i madh i Koreas Veriore. Muzikanti Reje Manzarek, themelues i grupit legjendar The Doors, ka vdekur në moshën 74 vjeçare. Muzikanti ndjer luante në instrumentet me tastaturë. Grupi ka njoftuar se Manzarek kishte vdekur dje në një klinik në Rosenheim të Gjermanisë, në praninë e pjesëtarëve të familjes së tij. Ai ka vuajtur nga një lloj i kancerit të zorëve. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit në Bruksel, sot të takohen kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić, të cilët do të diskutojnë për planin e implementimit të marrëveshjes arritur më 19 prill për normalizim të raporteve ndërmjet të dy vendeve. Bisedimet të mbahen me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Zbatimi marrëveshjes për normalizim thuhet se është kusht për të dy shtetet në rrugën e tyre të mëtejshme për integrim në Bashkimin Evropian. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Do të jetë ky takimi i parë i dy kryeministrave që kur e kishin arritur marrëveshjen në mes të dy palëve me 19 prill për normalizimin e raporteve, sikur edhe për zgjidhjen e disa çështjeve lidhura me veriun e Kosovës. Takimi i sotëm do t'i kushtohet miratimit të një plani për të zbatuar marrëveshjen në fjalë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se që nga miratimi i marrëveshjes e deri më sot nuk ka patur shumë përparim në zbatimin e asaj marrëveshje dhe se tash urgjentisht duhet të nxirret një plan për zbatimin e saj. Siç dihet, zbatimi i marrëveshjes është caktuar sikurt nga disa shtete të Bashkimit Evropian për t'i dhënë Serbisë datën eventuale për nisjen e negociatave të antarësimit në BE, ndërkohë që edhe Kosova e ka si kusht për të marrë eventualisht vendimin për të nisur negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asocimit. Zyrtarët në BE pohojnë se përpjekjet në nivel teknik për të arritur një plan të zbatimit të marrëveshjes kanë qenë përpjekjet të duhura, mirë po ato deri tani nuk kanë dhënë rezultate konkrete. Prandaj presin që takimi sotëm në nivel të lartë politik do të ndihmoj për të ecur përpara në këtë drejtim. Diplomatët evropian kanë pohuar se marrëveshjet miratohen për të zbatuar dhe se do të jetë zbatimi marrëveshjes ai i cili do të jetë bazë për vendimet të mëtejme për rrugën evropiane të dy vendeve. Në BE thonë se presin që palët nëse jo të arrinë marrëveshje sot, atëherë së paku deri në fund të kësaj jave të dalin me një plan të vetëm për zbatimin e marrëveshjes së arritur në 19 prill. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përfaqësuesit politik të sërbëve në pjesën veriore të Kosovës thonë se vazhdojnë të mbajnë qëndrimin e tyre kundër marrëveshjes për normalizim ndërmjet të Beogradit dhe Prishtinës. Sipas tyre, për këtë çështje ata kanë biseduar dje në Beograd me zyrtarët e lartë të sërb. Ata shprehen se sërbët e veriut të Kosovës nuk dëshirojnë të thellojnë hendekun e mospajtimit me Beogradin lidhur me marrëveshjen e 19 prillit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përfaqësuesi i serbëve të veriut Radenko Nedeljković, i cili ka qenë pjesëmarrës në takimin e liderëve serb të veriut të Kosovës me Vučićin, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se çështja marrëveshjes së Brukselit nuk ka qenë fare temë e bisedës në këtë takim. Nuk është biseduar fare për marrëveshjen e Brukselit. Kemi biseduar për gjendjen momentale në veriun e Kosovës, si dhe për problemet e përditshme me të cilat balafaqohen qytetarët, kështu që për marrëveshjen e Brukselit do të bisedohet pas kthimit të kryeministrit Dačić nga Brukseli, theksoi Nedeljković. Por lideri tjetër i serbëve të veriut Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb, gjithashtu pjesëmarrës në takimin e fundit me Vučićin, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në këtë takim është biseduar për të gjitha temat, sipas tij qëndrimi i serbëve të veriut për marrëveshjen e Brukselit, por edhe qëndrimi i Beogradit zyrtar nuk ka ndryshuar.
Poznati naši oko sporazuma, poznati su i stavovi vlade.
Qëndrimet tona janë të njohura për marrëveshjen, të njohura janë edhe qëndrimet e qeverisë së Beogradit, por diferencat që i kemi dhe që njihen nuk janë thelluar. Kryeministri Dačić dhe bashkëbiseduesi kryesor janë në Bruksel për të biseduar për planin e zbatimit të marrëveshjes. Dihet mendimi ynë për këtë dhe interesat tona, kështu që diçka që është e papranueshme për ne nuk mund të pritet se do ta pranojmë dhe nënshkruajmë. Jemi marrë vesh me autoritetet e Beogradit që të flasim edhe më tej për marrëveshjen dhe për planin e zbatimit, por nuk i kemi detajet e tij, kështu që nuk kemi mundur të flasim në mënyrë më të thukët për të. Do të bisedohet pas kthimit të kryeministrit Dačić nga Brukseli, tha Ivanović. Kundërshtimi i marrëveshjes së Brukselit nga serbët e veriut të Kosovës kishte tensionuar raportet e tyre me Beogradin zyrtar, duke krijuar një hendek mes tyre të cilin përmes takimeve janë përpjekur që ta ngushtojnë, por Nedeljković ka theksuar se qëndrimi i serbëve të veriut për marrëveshjen është i qartë dhe i pandryshuar deri më tani.
Naci i dalje smatramo da briselski sporazum je shteptan.
Edhe më tutje konsiderojmë se marrëveshja e Brukselit është e dëmshme dhe se ajo nuk i garanton as parakushtet minimale për një jetë kualitative dhe mbijetesë të serbëve në Kosovë. Kështu që qëndrimi ynë është i pandryshuar, tha Nedeljković. Edhe Ivanović ka vlerësuar se serbët e veriut nuk mund ta pranojnë marrëveshjen e Brukselit dhe as zbatimin e saj, sepse sipas tij kjo do t'i rrezikonte interesat e tyre, por megjithatë, siç thot ai, duhet pasur kujdes që hendeku i krijuar me Beogradin të mos thellohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbrëm në Washington, në Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për lirit fetare në bot për vitin 2012. Në pjesën për Kosovën theksohet se qeveria në përgjithësi i ka respektuar lirit fetare, por megjithatë ka pasur probleme. Të dëgjojmë thekse nga ky raport. Në raportin më të ri të Departamentit Amerikan të Shtetit për Liritë Fetare Ndërkombëtare për vitin 2012, në pjesën për Kosovën, theksohet se kushtetuta dhe ligjet e tjera dhe politikat i mbrojnë liritë fetare dhe në praktik, përgjithsisht, qeveria i ka respektuar liritë fetare. Prirja për respektin e qeverisë për liritë fetare nuk ka ndryshuar në mënyrë të dukshme gjatë të vitit. Liderët religjioz kanë theksuar mungesën e mekanizmit që i lejon grupet religjioze të regjistrohen dhe të marrin status juridik, e cila ka krijuar një numër të sfidave praktike në kryerjen e aktiviteteve ditore, thot raporti. Më tutje theksohet se ka pasur raporte për abuzim shoqëror ose diskriminim, të bazuar në përkatësinë religjioze, besimin ose praktiken, dhe me këtë rast të përmendet se zyrtar të kishës ortodokse serbe kanë raportuar incidente të rastësishme të vjedhjes dhe vandalizmit dhe një sulm kundër klerit ortodoks serb. Përfaqësuesit e ambasadës së Shteteve të Bashkuara, sipas raportit, janë takuar me lider politik dhe religjioz për të kërkuar dialog ndërfetar dhe për të inkurajuar zgjidhje të shqetësimeve të grupeve fetare. Në këtë kuadër, zyrtarët e ambasadës së Shteteve të Bashkuara kanë bërë presion për miratimin e legjislacionit që e kodifikon në mbrojtjen për kishën ortodokse serbe dhe i kanë mbështetur përpjekjet për zgjidhjen e kontestit të pasurisë që involvon manastirin e Dëçanit dhe grupet lokale. Më tutje në raport të shkruan se ambasada i ka financuar programet e mbrojtjes që përfshinin rikonstruktim dhe konservim të kishave dhe xhamive në gjithë vendin. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për Liritë Fetare në Kosovë për vitin 2012, theksohet se popullata e Kosovës është 1.74 milion, sipas regjistrimit zyrtar qeveritar, të dhënat e të cilit janë publikuar në muajin tetor. Sipas të dhënave, 95.6% e popullatës identifikohet si muslimane, 2.2% si romano-katolike dhe 1.4% si serb-ortodoks, shkruan në raport dhe precizohet se grupet e tjera janë më pak se 1% se cili. Religjioni dhe etniciteti janë ngushtë lidhur, serbët në përgjithësi i takojnë në kishës ortodokse serbe, ndërsa shumica e shtetasve aktiv fetar me përjardhje shqiptare e identifikojnë vetveten si musliman, thuhet në raport. Kritiket e regjistrimit theksojnë se ai nuk i ka përfshirë banorët e rajonit verior të Mitrovicës dhe kjo gjë në mënyrë domethënëse e nënvlerëson përfaqësimin e serbëve që i takojnë në kishës ortodokse serbe, konsideron raporti. Në raport të mëtutje theksohet se legjislacioni i ndanë grupet religjioze nga institucionet publike dhe siguron të drejtat të barabarta për të gjitha grupet religjioze. Përcakton se vendi nuk e ka një fe zyrtare dhe ndalon diskriminimin në bazë të religjionit dhe etnicitetit. Raporti konstaton se nuk ekziston mekanizëm juridik për regjistrimin e grupeve fetare. Në pjesën përfundimtare të raportit të gjatë theksohet se përfaqësuesit e ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe zyrtarët qeveritar amerikan gjatë vizitave janë takuar me liderët politik dhe religjioz për të kërkuar tolerancë fetare. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles mbahet edhe një takim ndërmjet kryeministrave të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić. Liderët e sërbëve në pjesën veriore të Kosovës thonë se vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen për normalizim Beograd-Prishtinë. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për liritë fetare në botë në vitin 2012, përfshirë edhe Kosovën. Nga stuhia në Oklahoma, dhjetra të vrarë e të plagosur. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.